3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, rume más atención. Yes, le sume Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, տարբեր հաճախականություններից դու փնտրել ու գտել ես հենց մեզ, Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Այսօր 5 մայիսի օրը 3:07-ի ես Նարինե Ղալեչյանը բարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Ես առաջարկում ենք հետաքրքիր շրջագայություններ Մաքսի ոլորաններում եւ խոստանում որ դարձնել հագեցած ու տեղեկացված։ Գործընկերներս ամեն օր պրպտում ու մեզ երիտասարդներիս ուզող տարբեր խնդիրների պատասխաններ են որոնում։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել այսօրվա թեմաները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ու կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի պարգևներն ուսանողներին։ Դաժանցեցի ենթարկված լրագրող փաստաբան Արգիշ Տիկիվիրյանի գործը չի բացահայտվի, կարծում են փաստաբանները։ Այսօր տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի պրեմիերան, որին ներկա կլինեն Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնության առաջին տիկինները։ Ասորի դպրոցակարներին հուզող առաջնային հարցը դասագրքերի խնդիրն է։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, նախ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, Անին է ներկայացնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շաբաթվերջին կայցելի Լեռնային Ղարաբաղ նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ Ղարաբաղում Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի Շուշիի ազատագրման տարեդարձին եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի երկու շաբթի օրը նախատեսված հանդիպումը հետաձգվել է եւ պետք է կայանա այսօր։ Հաղորդելով այս մասին, Ֆրանս Պրես գործակալությունը փոխանցում է, որ Հիլարի Քլինտոնը հետաձգել է երկու շաբթի նախատեսված իր հանդիպումները ալերգիայի պատճառով։ 2-7 ուշ երեկոյան Թուրքիայի արևելյան շրջանում գտնվող Բիլջե գյուղում հարսանիքի ժամանակ դիմակավորված զինյալներ են հարձակվել ու սպանել առնվազն 44 մարդու, որոնցից 6-ը երեխաներ, 16-ը կանայք։ Հյուրի հետ օրաթերթի փոխանցմամբ սպանվել են նաև Հաշնու Փեսան, ներքին գործերի նախարարը հերոստատեսությամբ ասել է, որ 8 մարդ ձերբակալված է։ Վրաստանի բանակի էլիտար բրիգադը ապստամբություն է բարձրացրել։ Այդ մասին ուղիղ եթերով հաղորդեց երկրի պաշտպանության նախարարը։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները նախապատրաստվող հեղաշրջման մասին ինֆորմացիա են ունեցել։ Ազատություն ռադիոկանին ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Ներկայումս բրիգադի զորականը շրջապատված է բրիգադին վերջագիր է ներկայացվել զենքը հանձնելու պահանջով։ H1N1 վիրուսով խոզի գրիպով վարակվածների թիվը աշխարում անցել է 1000-ը, այդ մասին հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Աշխարհի 20 երկրում հաստատվել է խոզի գրիպի վարակը, հիվանդությունից մահացել է 26 մարդ, 25-ը Մեքսիկայում, 1-ը ԱՄՆ-ում։ Երևանում անցկացվելիք ԱԻԲ-ի բրոնզկամարտի աշխարհի պատանիների առաջնությանը մասնակցության հայտ ներկայացրած Մեքսիկայի բրոնզկամարտի ֆեդերացիան պաշտոնապես հրաժարվել է մասնակցությունից կապված երկրում տարածված համաճարակի հետ։ Թեև մեր բոլոր մարզիկների առողջական վիճակը կայուն է, մենք չենք ցանկանում վտանգել մյուս մասնակիցների առողջական վիճակը, ասված է Մեքսիկայի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի նախագահի նամակում։ Այսօր լրանում է Եվրոպայի ամենահին եւ ընդարձակ կառույցի Եվրախորհրդի հիմնադրման 60-ամյակը, թե վիճակագրական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ մինչև օրս եվրոպացիների մեծ մասը երբևէ չի լսել այս կազմակերպության մասին, այնուամենայնիվ փորձագետները վստահեցնում են, որ անցած տասնամյակների ընթացքում Եվրախորհրդը հսկայական արդյունքներ է արձանագրել իր հիմնական առաքելությունների մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության ոլորտում։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Անիտա Դևոսյանը։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բազմաթիվ տնտեսագետների ու քաղաքական գործիչների քննարկման թեմա է դարձել։ Տարբեր ամբիոններում բազմից են քննարկվել եւ քննարկվում ճգնաժամի հետևանքների ու դրանից նվազ կորուստներով դուրս գալու հնարավոր տարբերակները։ Խնդիրը գրավոր քննարկման առիթ է դարձել նաև հայաստանյան բուհերի մի շարք ուսանողների համար։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եւ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պարգևատրեցին «Ես հաղթահարում եմ ճգնաժամ ու ուսանողական ռեֆերատների մրցույթի հաղթողներին»։ Միջոցառմանը ներկա եղել Լիանա Մնացականյանը։
Մեդիամաքս գործակալության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի նախաձեռնած մրցույթին Հայաստանի բոլոր բուհերի տնտեսագիտական ֆակուլտետների ուսանողները ապրիլի 7-ից 20-ը հնարավորություն ունեցան ներկայացնել «Ես հաղթահարում եմ ճգնաժամը» թեմայով ռեֆերատներ։ Ստացված շուրջ 36 աշխատանքներից կառավարության, Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներից եւ տնտեսագետներից կազմված հանձնաժողովն ընտրեց 11 ռեֆերատ, որոնցից լավագույններն էլ այսօր պարգևատրվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գրան Սարգսյանի խոսքով այս նախաձեռնությունը համահունչ է կառավարության ծրագրերին, քանի որ իրենք նպատակ ունեն խրախուսելու երիտասարդների կատարած հետազոտական աշխատանքները։
Որ եթե 21-րդ դարը լինելու է մտագործնեության դար, ապա այն ազգերն են ունենալու հարաբերական մրցակցային առավելություն, որոնք կկարողանան իրենց ներսում բացահայտել ինտելեկտուալ ներուժ, վերլուծական կարողություններ, ձգտում դեպի գիտություն, դեպի գիտելիք, ինքնուրույն ձևակերպել պրոբլեմները, խնդիրները և գտնել լուծումներ այդ խնդիրների առաջերտին հետազոտական կարողությունները զարգացնելով։ Եվ այս նախաձեռնությունը Մեդիամաքսի հենց այդպիսի խթաններ է ստեղծում։
Ըստ վարչապետի մասնավոր կազմակերպությունների նման ծրագրերը ոչ միայն կխրախուսվեն, այլև օժանդակության կարժանանան պետության կողմից, քանի որ դրանք հետապնդում են հեռահար նպատակներ։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի համոզմամբ սա պետության և մասնավոր հատվածի լավագույն համագործակցության օրինակ կարելի է համարել։ Բացի այդ, մրցույթը հնարավորություն կտա գործատուներին ծանոթանալ երիտասարդների աշխատանքներին և հետագայում հարկ եղած դեպքում աշխատանքի առաջարկանել։
Համահունչ էր մեր կողմից տարվող լայնածավալ ուսուցողական ծրագրերին, որոնք ուղված էին հասարակության ֆինանսական կրթվածության մակարդակի բարձրացման։ Այն փաստը, որ մրցույթային հանձնաժողովում ներգրավված են նաև իրական հատվածի լավագույն տնտեսագետները և մասնագետները, և որոնք հնարավորություն ունեցան այս ընթացքում ծանոթանալ ձեր աշխատանքներին, հնարավորություն ունեցան գնահատել դրանք, նաև ապագա պոտենցիալ աշխատակիցների նոր բազա ստեղծել իրենց համար։
Մրցույթում հաղթող 3 մասնակիցներն արժանացան դրամական պարգևների, երրորդ տեղի համար սահմանված էր 75,000 դրամ, երկրորդի 100,000, իսկ հաղթողի համար 150,000 դրամ։ Երրորդ տեղը զբաղեցրած Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Կառավարման ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանող Միքայել Չարչյանն առաջարկել էր ቱրիզմի խթանման միջոցով հաղթահարել ճգնաժամը։ Նա անդրադարձել էր ոչ ավանդական եւ մանկական ቱրիզմին։
Հաշվառվել է, որ մեկ տուրիստ միջին Հայաստանում ծախսում է մոտ $800, և հաշվառվում է Սփյուռքի տուրիստական պոտենցիալը, կարծում եմ, ոլորտում լուրջ ամելիքներ կան, և քայլերը ձեռնարկել դեպքում կարող են կարծում հաջողություններ հնարավոր կլինի։ Չի առաջարկել ուղղակի ստեղծել փոքրիկ մանկական հանգստի ճողբար։
Երկրորդ տեղում հայտնված Սամվել Լազարյանն անդրադարձել էր փոքր և միջին բիզնեսին առաջարկելով իջեցնել կամ սնկացման եզրին հայտնված կազմակերպություններին ոչ միայն ազատել հարկերից, այլև օգնության ձեռք մեկնել։ Մրցույթի հաղթող Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Ֆինանսական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Վաչիկ Գևորքյանը ևս իր շեշտը դրել էր հարկերի և տուգանքների վրա, որոնք պետությունը պետք է նվազեցնի։ Ըստ նրա, պետք է իրականացնել ընդհանուր խթանող հակաճգնաժամային քաղաքականություն։
Հանգում ենք այն եզրակացության, որ Հայաստանում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները կարելի է իջեցնել 5-6% սահմաններում տարբեր գնահատականներով, և այդպիսով հնարավորություն տալ բանկերին մեծացնել տնտեսության վարկերով ֆինանսավորումը և տնտեսական առաջընթաց ապահովել։ Այնուհետև առաջարկել եմ կառավարությանը շարունակել արդեն իսկ որդեգրած հակաճգնաժամային մի շարք կարևոր միջոցառումներ, մասնավորապես ավելի ակտիվ կերպով իրականացնել ենթակառուցվածքային միջոցառումներ, որոնք կխթանեն մասնավոր սպառումը, ինչը շղթայական կերպով կբերի ընդհանրապես տնտեսության մյուս ճյուղերում արտադրական ծավալների աճի։
Վերջում Մեդիամաքս գործակալության տնօրեն Արա Թադևոսյանը ներկայացրեց, թե ինչ մրցանակներ են նախապատրաստել մի քանի մասնավոր ընկերություններ։
Երկու ընկերություն սահմանել են դրամական պարգևներ, մեկ ընկերություն դա Grand Thornton AMIO խորհրդատվական ընկերությունն է, որը երկու մասնակցի հնարավորություն կտա երկու ամիս ստաժավորում անցնել ընկերությունում, եւ եթե հաջող անցնի ստաժավորումը, ապա հետագայում կարող են նաեւ աշխատանքի տեղավորվել, եւ չորրորդ գործընկերը դա Arnhem Brock ինվեստիցիոն ընկերությունն է, որը բոլոր 11 մասնակիցներին կնվիրի տասական, ուրեմն բաժնետոմ Արցախ ՀԵԿ ընկերության։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Անցած շաբաթ իր բնակարանի շուկամուտքում անհայտ անձանց կողմից հարձակման ու դաժանցեցի էր ենթարկվել Armenia Today լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր փաստաբան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Դեպքի կապակցությամբ նախաքննական մարմինը հարուցել է քրեական գործ թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելու փաստով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ փաստաբանների պալատի նախագահն ու փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, ով Կիվիրյանի կինն է, հարուցված գործի ձևակերպումը համարել են անգրագիտություն եւ պնդել, որ դա եղել է սպանության փորձ։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը իրավական անգրագիտություն որակեց քրեական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով հարուցված գործը, ըստ որի Արգիշտի Կիվիրյանին ընդհանրապես մարմնական թեթև վնասվածք է պատճառվել։ Ռուբեն Սահակյանը համոզված է, որ քրեական գործ պետք է հարուցվեր օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասով, սպանության փորձ, ընդ որում պարտադիր պետք է արկա լիներ 7-րդ կետը՝ մի խումբ անձանց կողմից։
Ոնց կարող է իրեն պրոֆեսիոնալ համարող իրավաբանը չհասկանալ, որ գլուխը մարդու կենսական կյանքի համար կենսական կարևոր օրգան է, որը բաղկացած է կաշվից, դրա տակ գտնվող ոսկորից եւ ուղեղից, ուղեղանյութից, գորշնյութից։ Միայն գորշնյութ չունեցող մարդը կարող է մտածել, որ գլուխը կենսական կարևոր օրգան չէ։ Հետևաբար, եթե գլխին հասցված են վնասվածքներ մարմնական, մենք գիտենք, բոլորդ էլ հավանաբար կայքերում տեսել են այն գործիքներից մեկը, որով վնասվածք է հասցվել Արգիշտի Կիվիրյանի գլխին։
Արգիշտի Կիվիրյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ պահանջելով հարուցված գործի վերաձևակերպում սպանության փորձ։ Կիվիրյանի հարազատները նշել են, որ երեք կրակոց են լսել միջադեպի պահին։ Դեպքի վայրում ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը լուսանկարել է պարկուչներ, որոնք հետագայում անհետացել են։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյան.
Պարկուչների մասով մենք լսում ենք ձայներ, որ այդ պարկուչները եղել են դեպքի վայրում, հետո վերցվել են դեպքի վայրից։ Սա որպես վարկած, բայց ես կարող եմ մի քանի այլ վարկածներ էլ բերել, որ այդ պարկուչները ընդհանրապես չեն եղել, այդ պարկուչները դրել են Լուսինե Սահակյանը, ֆոտո նկարիչը Շամշյանը, ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես ընդամենը որպես վարկած եմ ասում, հնարավոր է, որ այդ պարկուչները ոտատակ են տրվել, հնարավոր է։ Վարկած է, քննենք, տեսնենք։ Էլ ինչ վարկած կա։ Ես էլ եմ գնացել այդ դեպքի վար, կարող է ես տեսա եւ վերցրեցի։ Բայց եկեք գնահատականներ չտանք այն բանին, ինչը որ դերևս քննության առարկա է հանդիսանում եւ կարող է այս կամ այն լուծումը ստանալ։
Արգիշտի Կիվիրյանի կինը հայտնի փաստաբան Լուսինե Սահակյանն է, ով զբաղվում է ընդդիմության ակտիվիստներին առնչվող մի քանի աղմկոտ գործերով։ Նա ամուսնու դեմ իրականացվածը իր փաստաբանական գործունեության հետ չի կապում։
Ես հակված եմ մտածելու, որ սա կապված է Արգիշտի լրատվական գործունեության հետ, որովհետև ես մեծ հույսեր չունեմ այդ մարդկանց հետ կապված, որ նրանք կունենային այնքան բարոյականություն ձեռք չբարձրացնել կնոջ վրա։ Զուտ սա է իմ այն մտածելակերպը, որ իմ փաստաբանական գործունեության հետ կապված չէ։ Անկախ նրանից, թե դա կապված է իմ գործունեության հետ, թե Արգիշտիի գործունեության հետ, նրանք լուրջ սխալված են, որովհետև նրանք ուրեմն չեն ճանաչում ոչ Լուսինե Սահակյանին, ոչ Արգիշտի Կիվիրյանին, եւ չգիտեմ, որ նման մեթոդներով մեր դեմ պայքարել չի լինում։ Այսինքն, այս բռնությունը մեզ դրթելու է, որպեսզի մենք մեր գործունեություններում լինենք շատ ավելի սկզբունքային եւ շատ ավելի սուր, քան եղել ենք մինչ այժմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը անցնող օրերին կարդացել է Արգիշտի Կիվիրյանի խմբագրած կայքի նյութերը, փորձելով հասկանալ, թե ով կարող էր հաշվեհարդար տեսնել լրագրողի հետ։ Ասաց, որ չի գտել նման հոդված։ Կպատժվեն արդյոք հանցագործները։ Մեսրոպ Հարությունյանը հատուկ ընդգծում է, որ կա նախագահի հանձնարարականը անհապաղ բացահայտել գործը։
Անցյալ տարվա ամռան վերջին, եթե չեմ սխալվում, Հրաչ Մելքումյանի դեմ կատարված հարցակումից հետո Սերժ Սարգսյանը խստագույնս հանձնարարեց բացահայտել գործը, որը մինչև այժմ բացահայտված չէ։ Անցյալ տարվա Աշնան վերջին, Էդիկ Բաղդասարի դեմ կատարված նույն ձևի զազվելի հարցակումից հետո, քաղաքական հարվածելուց հետո, Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց, վարչապետը հանձնարարեց, բացահայտել գործը առ այսօր բացահայտված չէ։ Կարող եմ ելի թվարկել դեպքեր, երբ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարում է, խստագույնս հանձնարարում է բացահայտել այդ դեպքերը, եւ դեպքերը չեն բացահայտվել։ Ստիպված եմ անել եզրակացություն, կարող եմ ճիշտ փաստերի հիման վրա անել գնահատող դատողություն։ Այդ հանձնարարությունները տրվում են գործը չբացահայտելու համար։
Մեսրո Փարությունյանի կարծիքով բռնության, ծեցի ու անգամ մահափորձի միջոցով հարաբերություններ պարզելու կրկնվող դեպքերը մեր հասարակության համար արդեն օրինաչափ են դարձել։
Մարդիկ, ովքեր չգիտեն երկու բառ իրար հետևից կապել, ովքեր չգիտեն մտքին միտք, խելքին խել, ես չգիտեմ դատողությանը դատողություն, հակադրելը, ովքեր չգիտեն դատարանում Լուսինեի փաստարկների դեմ հանդես գալ, հանդես են գալիս այս փաստարկներով։ Նրանք վերցնում են դուբինկաները, նրանք վերցնում են հրազենը եւ հարցակում են մեզ վրա։ Եվ այսքանից հետո զարմանում ենք, որ միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանի մամուլը հերթական անգամ գնահատում են ոչ ազատ եւ Հայաստանի հասարակությունը ոչ դեմոկրատական եւ տարեց տարի նահանջել արցանագրում։ Գիտեք, որ երկու օր առաջ մեր մամուլի ազատության վիճակը եւս 7% անցյալ տարվա համեմատ նահանջել արցանագրել։ Բա ինչ է իբուզում։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Այսօր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի պրեմիերան։ Բալետի բեմադրիչն է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ռուս աշխարհահռչակ բալետմեստեր Յուրի Գրիգորովիչը։ Այս նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հրավերով Հայաստանում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության առաջին տիկին Սվետլանա Մեդվեդևան։ Քանի որ ներկայացման համար պահանջվել են հսկայական ծախսեր, այս հարցում պետությանն աջակցել է նաև մասնավոր ընկերությունները։ Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Պետությունն ու մասնավոր ընկերությունները միավորվել են, որպեսզի Երևանում նոր բեմադրությամբ բեմ բարձրանա Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետը։ 20 միլիոն դրամ պետ բյուջեից է տրամադրվել մյուս բոլոր ծախսերը, որոնք ըստ մշակույթի նախարարի բավական շատ են եղել, հոգացել են հովանավորները։ Ռուսանվանի բալետմայստեր Յուրի Գրիգորովիչը Սպարտակ բեմադրումը երկրորդ անգամ Մոսկովյան մեծ թատրոնում իր հեղինակած Սպարտակից 41 տարի հետո։ Թեև այդ ժամանակ էլ արդեն Սպարտակի հետ կապված փորձուներ ելել էր բալետի առաջին բեմադրության մեջ, որ հեղինակել բալետմայստեր Յակոբսոնը Լենինգրադում, ինքը մարմնավորել է գլադիատորներից մեկին, ում առաջիններից մեկն է սպանում։
Первый редакции Спартака в Ленинграде, тогда работал в Ленинграде, я уже танцевал в этом балете у другого балетмейстера, поскольку первый раз Спартак был поставлен в Ленинграде, ставил его балетмейстер Якобсон, я танцевал одного из гладиаторов, первого убивали меня.
Երևանում Յուրի Գրիգորովիչը Սպարտակ բեմադրել է մեծ հաճույքով, քանի որ հետաքրքիր է եղել նման ստեղծագործությունը կրկին անդրադառնալ ավելի քան 4 տասնամյակը անցնել հեղինակի հայրենիքում։ Բեմադրիչը բացատրում է սակայն, որ բավական բարդ աշխատանք է եղել, քանի որ մեր օպերային թատրոնի բալետային խումբը բավարար չի եղել։ Պարող տղաների սակավության պատճառով ստիպված են եղել դիմել բարեկամություն համույթին, նաև պարարվեստի ուսումնարանին մի քանի տղաների էլ հետ են կանչել զինվորական ծառայությունից։ Բեմադրության մեջ ընդգրկված է շուրջ 80 պարող, իսկ Սպարտակի դերի համար ընտրվել են երկու դերակատարներ՝ Ռուբեն Մուրադյանը եւ Սևակ Ավետիսյանը, առաջինը վերջերս էլ բոլորը 20 տարին։
Это трудный спектакль был для меня, потому что одной труппы театра его было не поднять, не хватало мужчин. Гладиаторов мало, понимаете? Не хватало мужчин. И нам пришлось обратиться к ансамблю «Дружба». И этот ансамбль вместе с нами работал и взял на себя очень большую нагрузку, кстати говоря, в этом спектакле. Училище хореографическое дала нам несколько человек из последних классов училища, которые нам пошли сюда. Более того, пришлось обратиться в армию, поскольку несколько человек мужчин, молодых, они в это время были на призыве. Его, значит, там снимали со всех этих самых учений, и они приезжали к нам. Значит, вот все это нужно было организовать одновременно. Это было трудно.
Յուրի Գրիգորովիչը առաջինը չէ, ով Երևանում բեմադրում է Սպարտակ ազգային օպերային բեմում, բալետը եղել է նաև Եվգենի Չանգայի եւ Վիլեն Գալստյանի բեմադրություններով 1966, 77 եւ 82 թվականներին։ Նոր Սպարտակի մեջ Յուրի Գրիգորովիչը հավատացրեց, որ շատ բան չի փոխել։ Բեմադրության հաջողություններից է համարում իր ներմուծած մոնոլոգների առատությունը, երբ յուրաքանչյուր նոր հերոս իր մենապարով զարգացնում է սյուժեն դեպի հաջորդ փուլ։ Ընդհանրապես փորձառու բալետմայստերը համարում է, որ օպերային թատրոնը պետք է լինի հանգարան, բայց եւ լաբորատորիա, այսինքն պետք է ստեղծել նորը դասականի հիման վրա։ Նորը փնտրելը լավ բան է, բայց պետք է կարողանալ նաեւ գտնել, ասում են։
В театре должны, с одной стороны, чтобы это был музей, с другой стороны, чтобы это была лаборатория. То есть сделать новое на базе той, которая существует, и ни в коем случае не разрушать классическую систему, потому что она веками складывалась. И, слава Богу, она сложилась в какую-то свою систему. Можно ее признавать, можно не признавать, как угодно. Важно, чтобы она воздействовала. Если классический балет воздействует на вас сегодня, хорошо. Это... И вообще слово «новое» — это не всегда аналогично хорошему. Понимаете, можно делать новое. Поиски хорошо, находки важны. А находок всегда мало, а поисков много.
Յուրի Գրիգորովիչը մեր օրյա բալետի ճակատագրով մտահոգված է իհարկե։ Հայկական բալետի դեպքում կարծում է, որ պետք է նախ նյութապես աջակցել արտիստներին, երիտասարդացնել կազմը, կարողանալ պահպանել կատարողական այն որակը, որին իրենք հասել են մի քանի ամիսների աշխատանքի արդյունքում։ Ըստ նրա, մայրաքաղաքի օպերայի եւ բալետի թատրոնը պիտի լինի երկրի մշակութային դրոշներից մեկը։
Я думаю, что надо каким-то образом поднять уровень и материальный, если это возможно, труппе, и в конце концов сделать так, чтобы они могли нормально работать. Наверное, надо омоложать труппу, потому что сегодня уже много в труппе людей, которые выслужились, так сказать, а балет из пустого воздуха, хочешь, не хочешь. И вообще помочь театру, мне кажется. Это не какой-то провинциальный театр, это столичный театр, который должен, понимаете ли, быть флагом искусства, так сказать, в стране. Куда любого приезжего иностранца не стыдно будет привести и показать спектакли в полной красе, как говорится.
Յուրի Գրիգորովիչը մեծ ոգևորությամբ է հիշում Արամ Խաչատրյանի հետ հանդիպումներն ու աշխատանքը, թե որքան նման էր նա երեխայի, երբ բարկանում կիտում էր հոնքերն ու պայքարում ամեն մի նոտան պահպանելու համար։
Արամ Ильич был очень такой, было много детского, вы знаете, так сказать, в работе. Он вспыльчивый был очень человек, обижался на какие-то пустяки, он обижался страшно. Брови у него поднимались домиком, подтяжки у него оттягивались, и тут будет гроза какая-то. Если что-то захотеть, он как лев дрался за каждую ноту и за каждое, значит, какие-нибудь перестановки, которые я делал.
3 գործողություն, 12 պատկեր եւ 9 մենապար։ Դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանի գլխավորությամբ եւ Յուրի Գրիգորովիչի բեմադրությամբ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակը պատրաստ է բեմելի։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությամբ հիացած բեմադրիչը չի էլ հավատում, որ հնարավոր է նման երաժշտությունը ինչ որ կերպ փչացնել։
Я люблю музыку Рамы Ильича. Вот собственно, это первое, что влечёт меня, это первое, что заставляет думать об этом замечательном композиторе. Когда слышишь музыку Чайра, хочется танцевать, потому что просто так сидеть невозможно. И вот эта замечательная любовь, так сказать, к этой музыке, так через всю мою, будем говорить, жизнь не прошла. Когда такая музыка, трудно его испортить. Испортить трудно очень.
Седа Папоян, Макс Либерти.
Հայաստանում ամենամեծ ասորական համայնքը կենտրոնացված է Վերին Դվին գյուղում։ Ասորի աշակերտներն այստեղ սովորում են ռուսական թեկումով հանրակրթական դպրոցում։ Նրանց հուզող առաջնային հարցը դասագրքերի խնդիրն է։ Ասորի աշակերտները Հայաստանում իրենց սեփական լեզուն սովորելու հնարավորություն գրեթե չունեն, չնայած որ դպրոցում աշակերտները սովորում են հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուները, այնուամենայնիվ նրանց բանավոր հաղորդակցման լեզուն մնում է ասորերենը։ Հայաստանի ամենամեծ ասորական համայնքում եղել է իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
خط نشه بغدار و گفده گنته خزیل خزایه ده سپره نپیل ار او جوجویه
او ترور داسرانتی آسوری لوسیان کارتومه ایر آسوری رنی داسگر کیت ورف ده پراتوم سواروم ارتن هنگرور تارین
میچیم او ترور داسرانوم آسنومه منگ کلوش بینیامی نیگر کور اونین یری خانر ده می بروشوره փոքրի գիրք է, որ ասենք թե ես չէի ասի, որ ինչ-որ ընդեղ կա, այն որ պետքն է եվ լեզու սովորեն, եվ գրականություն։ 4, 5, 6, 7, 8 հինգ տարի անցնում են այդ մի գրքով են անցնում, դասագիրք չի, դա ինչ-որ բրոշուրի նման տպագրված, դա Պարսկստանից են բերել, թե Շվեդիայից են ուղարկել։
Այդե Նիկոլայևնան Հայաստանի ամենամեծ թվով ասորի աշակերտներ ունեցող Վերին Դվին գյուղի դպրոցի տնորենն է։ Ասորիները Հայաստանում երկրորդ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն են։ Հայաստանի ամենամեծ ասորական համայնքում Արարատի մարզի Վերին Դվին գյուղում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, որը այս ունի 285 աշակերտ, որից 203-ը սովորում են նաև ասորերեն։
Առաջի դասարանում անցնում ենք բանավոր խոսքի զարգացում, իսկ երկրորդ դասարանից սկսում ենք արդեն այբուբենով, այբենարանով պարապել։ Եվ այս գրքով մենք պարապում ենք, որտեղ եւ կա եւ գրել, եւ նկարել։ Այս գրքով աշխատում ենք մի տարի։ Երրորդ չորրորդ դասարանում նորից ունենք շարունակությունը։
5-ից 9-րդ դասարաններում ասորի աշակերտները անցնում են մի փոքրիկ գրքով, որը նույնիսկ դասագիրք չէ, պարզապես ասորերենի ուսուցման ձեռնարկ է։
Դե պատկերացրեք, որ 5 տարի անցնում են նույն հեղինակի գրքով։ 10-ում, 11-ում անցնում են նորից Շմուել Դինխա հեղինակի գրքով։ Նայել մի բրոշյուրի նման մի գիրք է, ներկա դրությամբ ասորերենից մենք գիրք չունենք, որ մենք հել ուսումնասիրենք կյանքը, կենսագրությունը, շատ քիչ տվյալներով են այդ գրքերը, դա գիրք չի, դա մի բրոշյուր է։
Վերին Դվինի միջնակարգ դպրոց ունի 2 հոսք՝ ռուսական եւ հայկական։ Ասորերեն սովորում են դպրոցի ռուսական հոսքում։ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարությունը դպրոցն ապահովում է բոլոր այն դասագրքերով, որ ստանում են նաեւ Հայաստանի մյուս միջնակարգ դպրոցները։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունն էլ տրամադրում է այն դասագրքերը, որ անհրաժեշտ են դպրոցին որոշ առարկաների դասավանդումը ռուսերեն անցկացնելու համար։ Մեծ մասամբ դպրոցում կրթությունը տարվում է հայերենով։
Ռուսերեն մնաց ռուսաց լեզու և գրականություն, մնաց աշխարհագրություն ռուսական հոսքում, և քանի որ մենք արդեն գիտենք բուհերում քնություններ են հանձնում մաթեմատիկայից, քիմիայից և մնացած առարկաները հայերեն են անցնում, այս տարի հենց սեպտեմբերից սկսել ենք հանրահաշիվ և երկրաչափություն պարապել 2 լեզվով, և ռուսերեն, և հայերեն։ Երեխեք ընտրում են, բայց գիտեք շատ են դժվարանում երեխաները, որովհետև անցնում ենք հայերեն, ասորերեն, գերմաներեն, ընտրությամբ անգլերեն երեխաները, և զգությամբ ասորի երեխա շատ է դժվարանում։
Ասորի երեխաները դժվարություններ են ունենում, որովհետև նրանց մեծամասնության համար իրենց մայրենի լեզուն ասորերենն է, որի դասավանդումը դպրոցում վատ հիմքի վրա է դասագրքերի բացակայության պատճառով։ Վերին Դվին գյուղում բնակչության մոտ 80% ասորիներ են։ Գյուղի փողոցներում ու դպրոցի միջանցքներում հիմնականում կլսես հենց ասորերեն։ Բանավոր խոսքի զարգացման խնդիր աշակերտները չունեն։ Նրանք դժվարանում են մայրենի լեզվով գրել և կարդալ, փաստորեն չունեն այն հմտությունները, որ պիտի ձեռք բերեն դպրոցում։ Ինչպես հայտնեց դպրոցի տնորենը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը ասորական համայնքն իրենց մայրենիի դասագրքերով ապահովել չի պատրաստվում։
Չեն պատրաստվում, որովհետև մենք գրքերը եթե ստանանք, մենք պետք է արտասահմանից ստանանք, մենք ունենանք հովանավոր, տպագրվեն գրքերը և մենք այդ գրքերը ստանանք, աշխատենք այդ գրքերով։
Ոչ էլ հայտնվում են հովանավորներն արտասահմանից, և Հայաստանի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները այդպես էլ չեն սովորում գրագետ գրել և կարդալ մայրենի լեզվով, չնայած իրենց դասացուցակում ամեն շաբաթ կա ասորերենի դաս։ Հետաքրքրությունը մայրենի լեզվի հանդեպ դպրոցի մոտ 200 աշակերտներից քչերը ունեն։
Արդեն այդ հետաքրքրությունը կորում է իրենց մոտ, նախ արդեն ընտրություն է գնում, ինչ առարկա պետք է ընտրեն, պարապեն և ընդունվեն։ Հետո էլ որ հենց պերսպեկտիվա ոնց որ ասմա չկա, եթե բուհերում ինչ-որ ֆակուլտետ լիներ, որ գնային, ընդունվեին, քնություններ հանձնեին, ընդունվեին, ինչ-որ առաջընթաց լիներ, մի գուցե երեխաների մոտ այդ հետաքրքրություն կլիներ, բայց որ չկա, արդեն ոնց որ տարիների ընթացքում մարում այդ ամեն ինչը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Wait a minute, you got the rock with the funk.
Պարվեցին Մաքս Լիբերթի այսօրվա թեմաները, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Ես,
դու,
ես էլ,
դու էլ,
մենք էլ,
և դուք,
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։